Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Internet domena Srbije obeležen prošle sedmice konferencijom pod nazivom Na krilima digitalne transformacije u organizaciji registra nacionalnog interneta domena Srbije. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično bit ću sa vama sve do 10 sati, a vidjet ćemo kako to letimo ili kako ćemo letiti na krilima digitalne transformacije. Pričat ćemo o tome o čemu se pričalo u prepunoj sali hotela Metropol, koje transformacije nas očekuju, a koje su nas već zadesile, šta se to dešava u privredi, šta to znači zapravo transformacija u korist nacija i na kraju kako da mi svi zajedno uhvatimo korak sa promenama koje se već uveliko dešavaju. Ovo su neka od pitanja na koje ćemo tražiti odgovore u današnjoj emisiji. Meni će u tome pomoći Vojislav Rodić, predsjednik programskog odbora konferencije Dan internet domena Srbije, Dragan Sajić, urednik portala garden.rs i Milan Pantilić, direktor prodajne mreže za bivšu Jugoslaviju i Albaniju, Renault Nissan Srbija. Dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro vam, pozdrav.
Možda ja na početku, Vojo, da zamolim da se ipak malo osvrnemo, ovo je bila jubilarni dic, da, očekivalo se dosta i od programskog odbora i od same konferencije. Onda kad kažu kad je jubilej, onda nekako su sve oči uprte na način na koji će da se obeleži ovaj datum. Pa možda eto vi i kritički da se osvrnete na to kako je posao programskog odbora obavljen i kakva su posle bila očekivanja publike i komentari.
Evo samo da kažem za početak, Dan internet domena Srbije obeležavamo 10. mart 2008. kada je počeo sa radom naš prvi nacionalni domen, .rs, pored koga imamo i .sr, ćirilički. Međutim, konferencija koja se održava na godišnjicu početka rada domena nije posvećena samo domenima, nije namenjena uže stručnoj publici, već najširoj publici i u suštini sve teme koje su vezane za razvoj i primjenu interneta i kod nas i u svetu. Ono što je svake godine, to posljednjih 5-6 godina smo ustanovili kao praksu, da odaberemo jednu krovnu temu koja će se onda u tri bloka na različite načine analizirati i prikazivati. I za ovu godinu smo odabrali digitalnu transformaciju, izraz koji je postao deo svih razgovora i razmatranja o digitalnim tehnologijama, o internetu uopšte, s tim što već kad pođemo od samog tog izraza digitalna transformacija, svi klimnu glavom, svima je jasno šta je to, onda kad ih pitate a šta to tačno znači, vidite da mnogima ostane u pamćenje ono digitalno, a to znači uređaje koji koristimo, koji su sve kvalitetniji, sve performantniji, brzi internet koji nam je sve više dostupan, praktično stalno uz nas sada koristenjem pametnih telefona. A ona druga reč, transformacija, to nekako ostane u zapičku, a u stvari tu je suština. Znači, nije suština u tome što više računara, pametnih telefona, tableta, svih ostalih digitalnih uređaja i što brži internet, mada to jeste preduslov za digitalnu transformaciju. Suština je u stvari u tome da se i poslovni procesi i procesi u korišćenju na primjer naših prava u javnim servisima, gde je država najveći pružalac takvih usluga, i u svim drugim aspektima našeg života, što znači rekreacija, informisanje, obrazovanje, u što većoj meri eliminišu sve one, to se često zove tačke trenja, sva ona mesta gde nepotrebno gubimo vreme, energiju, obavljamo višak operacija. Sjetimo se nekad, za pribavljanje bilo kakvog dokumenta, vi ste u stvari morali da obiđete neutvrđen broj šaltera, da prvo vidite šta vam je sve potrebno, pa onda vi prikupljate te dokumente koje ćete onda nositi na šalter neke institucije, i onda kada sve to skupite, onda vam kažu, ali fali vam još jedan papir, i tako dalje. Sada je transformacija državne uprave na takav način da se sve to obavlja elektronski, a i to elektronski da bude što jednostavnije. Znači, ni tu nije sve jedno kako ćete, to se naročito osjeća u privredi, gde vi možete da se digitalizujete u smislu imat ćete website, imat ćete e-mail adresu, naravno, korist ćete društvene mreže za promociju i tako dalje, i mislite da ste time sve završili. U stvari, to je proces koji nema završetak, to je neprestani proces, i konkurencija ne spava, i ponekad je dovoljno u takvoj ekonomiji pažnje, to je jedan od izraza, da 2-3 klika više mogu da vas značajno ometu u tržišnoj utakmici.
Sada damo reč i našim gostima Milanu i Draganu da čujemo vaše utiske. Pa, pre svega, evo, utiske možda, vi ste učestvovali u drugom i u trećem bloku, pričat ćemo nešto i o tome, ali možda ove utiske iz ugla publike. Dakle, šta je bilo nešto najzanimljivije što biste mogli da izdvojite? Možda najkorisnije, nešto sa čime ste otišli kada ste izašli sa dana internet domena Srbije, kao misao koju ste posle toga možda razmišljali, ili informacija koju ste čuli, a koja vas je iznenadila?
Pa, možda ono što je meni u onom drugom delu, u drugom bloku, kad smo govorili, činilo se postala neka zajednička, čini se kao zajednički cilj, kao i onaj deo ljudi koji su pričali iz privrede i iz banaka, iz zaštite. Znači, jednostavno, svi segmenti društva nekako shvataju da nam ta transformacija jednostavno treba. Ja sam to više posmatrao sa stanovišta privrede, onoga što mi kao mali iz manjih mesta koristimo i iskoristimo, da kažem, internet kao mogućnost, ali zanimljivo mi je da i pored onoga što su predstavnici vlade Srbije govorili, jednostavno ta zajednička svest da nam treba to, taj deo digitalizacije, i da to pametnim načinom, čini mi se da možemo da jako dobro iskoristimo kao mala država, jednostavno da imamo neki zajednički ciljevi i da te zajedničke ciljeve upotrebimo, da tako kažem, a ne zloupotrebimo, da nađemo svoje pozicije kako u okruženju, tako i šire, da jednostavno ubrzamo i olakšamo način kompletnog rada, kao što je gospodin Rodić sad pričao, znači i u delu administracije, u delu vođenja, ne samo onog dela privrede kroz šta ja to doživljavam i šta meni znači. Kad ste pomenuli u najavi, rekli ste to, izraz letenje u toj delu budućnosti, ja to s obzirom da dolazim sa stanovišta poljoprivrede, odnosno hortikulture, ja bih to rekao kopanje, i u onom delu sama priče sam govorio u tom smislu da digitalizujemo ašov, znači kako sad nešto što je malo drugačije i nije uobičajeno iskoristiti da taj ašov koji na kraju krajeva moramo zabaviti i kopati zemlju, ali kako bar taj put do kupca, odnosno ljudi kojima treba usluga naša uređenja prostora, da digitalizujemo. Čini mi se da je zajednički onako osjećaj bio posle završenog tog drugog bloka, da su svi su imali želju da idu u tom pravcu i da to jednostavno osluškuju jedni druge. Da kao što se tiče države, privrede, svega onog što prati, da jedni druge osluškujemo i da tražimo neki zajednički način i pravilan, da kažem, rada, uvek kažem da to upotrebimo onako na dobar način, na korist svih.
Hvala vam lepo. Pitaćemo vas posle kako se digitalizuje ašov, nećemo to zaboraviti, ali evo da čujemo pre toga Milanove utiske.
Meni je bilo interesantno, s obzirom da sam ja, nažalost, mogu da kažem, prvi put bio učesnik, odnosno i prisustvovao sam konferenciji 10. jubilarnoj, tako da ne mogu da uradim neku retrospektivu šta je bilo pre 10 godina i šta je bilo na ovoj poslednjoj, ali Ono što je meni ostavilo neki utisak, to je nekoliko stvari. Jedna od stvari je koliko država u suštini ima nameru i koliko država pokušava da uradi procese sve te digitalizacije nama pristupačnim i bližim. Svi smo svesni da danas bez interneta i bez tih pametnih telefona i konekcija na svim živim stvarima retko ko može da funkcioniše baš normalno. A upravo to treba da nam pruži, da nam olakša ovaj ubrzani današnji život i tempo načina rada i poslovanja, i zaista mislim da treba iskoristiti sve što nam nudi taj internet i te sve stvari gde sa jednim ili dva klika možemo da dođemo do nečega. A s druge strane, ono što ne mogu da kažem da me ovako kao gledaoca, odnosno učesnika, malo zabrinulo, to je pitanje te baze podataka i odnosno čuvanja, koji su ti čuvari koji čuvaju sve te baze u svim tim digitalnim svetovima. Mislim da je to možda neki potencijalno, ne mogu da kažem rizik, ali jednostavno potencijalno veliko pitanje u budućnosti, šta će da se radi sa svim tim bazama koje neko negde čuva i koristi. Tako da možda sam otišao malo preduboko, ali jednostavno interesantno je. Digitalizacija je nešto što nam je danas tu, i ono što je takođe meni bilo strašno, onako malo sam se razmišljao posle toga, bilo jedno veoma prosto, a jako interesantno pitanje, šta će biti za 30 godina? Tako da kad nam je neko pre 10 godina pričao o ovom danas, mi smo rekli, wow, pa to je nemoguće da ti sad sa jednim klikom, ne znam, ja izvediš koji dokument, a sad šta će biti za 30 godina? Da ćemo klikom ili pogledom nešto raditi, to je interesantno. I koliko će nam život biti brz za 30 godina?
Evo, sad smo otvorili nekoliko, da kažem, zanimljivih pitanja, i kada pogledamo malo u budućnost, to nije baš jednostavno da možemo da pogodimo, da kažemo šta će se dešavati. Jedna od tema je bila i veštačka inteligencija, pomenuta zapravo na različite načine, i u kojoj meri je možda moguće da će određena zanimanja biti gotovo u potpunosti preuzeta, da tako kažemo, od strane računara, bez želje i namere da tako zastrašujemo publiku, ali se i o tome pričalo. Možda u ovom prvom delu da zaokružimo sa time kako biste vi, recimo, da je sad pitanje za vas, šta je to digitalna transformacija, kako biste to rekli u, recimo, ne znam, dve rečenice, najviše tri. Evo, Vojo, možda vi prvi.
Pojednostavljenje svih poslovnih procesa na način koji odgovara navikama današnjih korisnika i budućih korisnika. Drugim rečima, suština u tome da se pažljivo sluškuje, posmatra, analizira šta ljudi danas očekuju, koji su praktično svi na internetu, kakve su navike razvili, a kako razvijate nove navike, tako vrlo efikasno i brzo zaboravljate i stare. Znači, to je proces prilagođavanja.
Dobro.
Ako bih u dve, tri, četiri, jednostavno način, klik do rešavanja potreba. Da li ta rešavanje možda neće, kao u našem slučaju, ne možda reši Ašovom, ali bar informacije, ono što je ljudima potrebno, čini mi se da korišćenje digitalne transformacije traže brzu informaciju. Ne mora onaj proces dalje da bude brz. Oni su svesni za to, ali jednostavno toliko se ubrzava vreme da na jedan, dva klika ili malog surfanja hoće da dođu do nekog rešenja, da dođu do neke povratne informacije za ono što oni žele. Da li je to upit, da li je to dokument, ili to je jednostavno skraćivanje vremena do dobijanja prave informacije.
Teško je sad bilo što dodati na ovo, ali jednostavno neka jednostavnost i, ajde da kažemo, što je više moguće olakšati današnji život. To je moja vizija digitalizacije.
Take me into as you will. Have what you
9 sati i 19 minuta, slušate emisiju Digitalne ikone Radio Beograda 2 koja je danas posvećena Danu internet domena Srbije. Počeli smo zapravo razgovor sumiranjem utisaka. Možda bi sad bilo dobro, iako je zaista i ove godine, kao i prethodnih godina, sala bila dupke puna, kako se kaže, i zaista se uglavnom traži mesto više. Predviđeno je i prethodnih godina, a i ove godine to bilo i realizovano prenos. Dakle, putem zaista brojnih, eto, internet adresa. To nam je dobar primjer kako se internet koristi. Dakle, možda mnogi nisu mogli da dođu, nisu imali vremena, žive na drugom kraju sveta, mogli su pre svega da prate online i što je još važnije, mogli su da učestvuju iako stanuju negde ili žive negde daleko, su u tom trenutku mogli su da postavljaju pitanja putem svih društvenih mreža. Dakle, ovo je jedan novi vid komunikacije, čini mi se veoma važan, jer i DIC se organizuje zbog publike. Sve se ovo zapravo organizuje zbog građana, da bi oni mogli da čuju nešto možda novo, nešto značajno i da postave pitanje, pa i da daju kritiku. E sad, čuli smo, možda da malo damo komentar prvog bloka, šta je sve urađeno u državi i transformacija državnih servisa. Naravno, bilo je tu, osim pohvala koje su izrečene, bilo je i određenih kritika, jer neki su se procesi ubrzali i nešto zaista radimo na krajnje jednostavan način, a onda vam se dogodi da recimo vam je za nešto potrebno 5 dana ili 6 dana ili 7 dana, dakle prosto nisu usaglašeni i nismo na svim nivoima došli, da kažemo, do istog stepena razvoja. Vojo, kako, da kažem, šta ste vi zapamtili iz prvog bloka, odnosno šta je najjači utisak bio iz prvog bloka?
Za mene ne to što je kritikovana država, to nije vest, nego je država kritikovala korisnike, na koji način. Na portalu je upravo već godinu dana postoji mogućnost da samo jednim klikom zatražite da dobijate obaveštenja kada vam ističe koji dokument, što je zaista korisna usluga, jer dokumenti su uglavnom na po 10 godina. Kada ga izvadite, pomislite, aha, dobro, još 10 godina, pa posle sutradan se već nećete sećati kad je taj datum, a kad tamo izađe 8, 9, 10, koliko puta se ljudima desilo da im istekao pasoš, lična karta, vozačka dozvola, pogotovo. I tu uslugu je za poslednjih godinu dana, koliko je raspoloživa, zatražilo svega 155 ljudi, a radi se o jednom kliku. Šta je tu, u stvari, čega je to posljedica? Niska očekivanja i sve ove promjene koje se dešavaju su jednostavno prebrze za ljudsku sposobnost prilagođavanja. Znači, ako imate negativno, ako nemate uopšte očekivanja da država nešto radi, čak i kada uradi, vi ne odete da pogledate i da iskoristite nešto što ne košta ništa i zaista je vrlo korisno. Uredite jedan put.
Ali često i ne znate. Dakle,
tako je.
Nažalost, to je isto, često naši
to gledali, to je jedan od ciljeva ovakvih skupova. Da se proširi svest o takvim, potrošite malo vremena, razmislite šta vam je potrebno, potražite, naći ćete. Znači, što kaže moj otac, moram da idem, evo, danas sam se spremio, ići ću u tu i tu državnu instituciju da pitam kada će nešto da bude, ja kažem, stani, molim sekund, kažem ponovo šta ti treba. I dok on priča kucam, ja mu kažem, evo ti odgovore. Pa kako to? Pa eto, preko interneta, u budući me prvo pitaj, ili ako hoćeš, idi u šetnju, ako je lepo vreme, ali nemoj da zauzimaš vreme ljudima na šalteru, postoje mnogo lakši način da se takve informacije dobiju.
Na koji način vi razmišljate? I vi ste bili, slušali ste jedan deo, pa možda evo iz ugla korisnika. Koji su to možda neki dobri primjeri, a koji su možda neki primjeri kojima ste, da kažemo, možda i nezadovoljni?
Pa, ako bih se nadovezao na malo pre na priču, čini mi se da je onaj što ste pomenuli, onaj deo sigurnosti, gde će svi ti podaci koji budu zastrašujući, na primjer da pre 10-15 godina je veliki broj filmova bio u tom onako pravljen sa nekakvim čudnim onom teorijama zavre, da tako kažem, po znacima navoda, gde se kao ti podaci koje imamo, pa gde će se sad, na koji način će se završiti i kako. Čini mi se da ako se priča o tom kao nečem mogućem lošem, što uvek hoću da kažem, podatke možemo da upotrebimo, ali možemo da ih zloupotrebimo. Da taj deo zloupotrebe bude što je moguće lakše kontrolisan i da ih ne bude. Ono što je interesantno je što je gospodin Rodić sad rekao, deo ljudi ne traži informacije na te način, ne očekuju da ih imaju. Prosto je začuđujuće koliko je, ja sam se iznenadio kad je predstavnica vlade pričala o nekim aktivnostima koje su rađeni, bio sam iznenađen brzinom, tempom i načinom na koji su oni to uradili. Čini mi se da sad taj deo, možda deo mlađih ljudi prati, ali evo kad informacija da samo 155 ljudi tražilo tu mogućnost za kontrolu istraga dokumenta, vidimo da taj deo ljudi ne prati. Možda bi trebao imati veliki deo servisa čitavih aktivnosti kao što je DIC konferencija, da se sad isprati ono što oni pomaci koji su napravljeni, da ne dođemo u disharmoniju onoga što je urađeno, odnosno onoga što ljudi očekuju. Oni sad i dalje će ići na šaltere čekajući da ti šalteri daju rezultat, a u stvari nisu ga potražili na internetu.
Milne, u kojoj meri vi evo koristite? Da, prvo da čujemo komentar, onda ću vas pitati kako, u kojoj meri vi koristite možda ove usluge uprave o kojima se pričalo.
Iskreno da vam budem, ja svoju suprugu molim da uradi sve što se tiče dokumentacije i papirologije, jer tu sam strašno, strašno slab i čim vidim neke papire i nešto, nije mi baš dobro. A mislim da čekanje u šalteru ima neke svoje čari, sigurno. Tamo se malo popričate s ljudima i sve. E sad, treba narodu omogućiti i objasniti čari interneta, jednostavno čari dobijanja informacija preko toga interneta. Mislim da je to proces koji treba da se uradi, nije to preko noći. Nažalost, opterećeni smo tonom različitih problema i situacija i sata u sat i dana u dan i nažalost mislim da naš narod nema vremena uopšte da se posveti tome šta se može da dobije i šta se ne može da dobije na internetu. Ono što je meni obeležilo, odnosno neka od informacija tog prvog bloka je koliko je taj internet, upravo ako sam se dobro izrazio, tamo stvari mogu da se promene u roku jednog sekunda, da se stave neke podaci sve, ali ti koji menjaju isto moraju da vode računa da se ažuriraju. Imali smo situaciju da je u ne znam kom dokumentu stoji neki zakon koji uopšte nije više aktivan i validan. A opet tu treba voditi računa. Ako se već nešto stavi na internet, pogotovo od strane nekih relevantnih institucija, države, treba da budemo svesni da to mora da bude sigurno i da to bude kvalitetno i dobro, ažurno urađeno. Jer ukoliko se tu prave problemi, onda kako ćemo da verujemo drugim stvarima. Takođe, interesantna stvar, što jako pozitivno, jako pohvalno, je što država omogućava, odnosno ima planove da napravi baš to što pričamo, da jednim klikom ja mogu da izvadim, ne znam, svoje matične podatke ili ne znam ovo ili ne znam ono, ali s druge strane mi kao narod i kao stanovnici ovde treba da i podržimo to u smislu, sećam se priče da lična karta, da li je sa čipom ili bez čipa. Ukoliko je sa čipom, to možemo da uradimo, ukoliko je bez čipa, što bi rekao, džaba nam ceo taj posao. Tako da tu mislim da treba zaista dosta, dosta vremena da prođe, dosta edukacija, ali treba imati vremena za tu edukaciju i da se narod posveti toj edukaciji, da shvatimo šta može to da nam da prinese, a šta ne može.
Možda je sad pravi trenutak da pažnju posvetimo digitalnom mašovu, da ne zaboravimo da se malo našalimo, ali i da objasnimo šta ste vi, Dragane, pod ovim misli, i samim tim da kažemo i nešto o temama o kojima se pričalo u drugom bloku, a to je transformacija u privredi.
Tad sam imao priliku da bi dočarao ljudima, s obzirom da se nalazimo u malom mestu Cvetanovac kod Ljiga. Kad kažem, dosta ne znam ni gde je Ljiga, kao li selo Cvetanovac. Bavimo se poljoprivrednom proizvodnjom, znači odnosno delom poljoprivredne proizvodnje, hortikulturom, gajimo biljke koje dugo godina, onako sve je usporen tempo, taj gajanje biljaka, to je od prva biljka da bi se prodala, otprilike to 3 do 5 godina je potrebno, a za neka stabla i 10 godina. I sad kad pomislite koliko je to usporen oblast poljoprivrede, odnosno poljoprivrede, onda zamislite kakve to sad ima veze sa internetom, to pa to tamo negde nešto 5 godina, 10 godina, mislim, neka prošlost, i nema pojma o tome da se sad to s nečim poveže sa digitalnom transformacijom. Mi koristimo taj deo do kupca, znači deo do ljudi, do informacije, do ne samo po svaku cenu da ljudi nešto kupe, nego da dobiju informacije vezano za kako to sad njihovo dvorište da na brži način rešimo i uradimo. Koristit ću samo priliku da jedan praktičan slučaj koji nam se desio, mislim da je preprošle godine bio, čovjek je iz Loznice. On radi inače u Nemačkoj, u Švajcarskoj, i kontaktirao nas je mailom i pitao da li postoji mogućnost da deo njegovog dvorišta damo neki predlog animacije da uredimo dvorište. S obzirom da Loznica opet pa daleko, onako je bilo nekog razgovora, ajde da vidimo kada bi tu ugrabio neko vreme da mi odemo do Loznice, onda smo iskoristili Google servis i izgooglali smo ulicu i broj on nam je dao, i onda s obzirom da je kuća na uglu, lako smo mogli da skinemo dvorište, znači sliku dvorišta i kuće. To ne je bilo dovoljno da možemo da uradimo vizualni pregled uređenja. Znači da on otprilike stekne neku predstavu. Mi smo skinuli te slike, posle nekoliko dana smo njemu poslali te slike, gde je on komentarisao kao u smislu kao kad ste bili ili šta je se desilo. Video je to da je to Google, pa je shvatio da nismo bili. Dali smo mu predlog, otprilike pitali za one informacije gde mu se nalazi ostali deo, videli na osnovu, takav je bio prostor da smo mogli da damo tu grub predlog. Na osnovu tog grubog predloga došli smo do nekih finih još pitanja kako, šta, na kakav način može da uradi. On je rekao da ne može uopšte da bude tu kad se bude to radilo, da obično on kad dođe iz inostranstva bude 7 dana, u tih 7 dana svi se skrcaju majstori, da to nemoguće da se to uradi. Mi smo rekli to uopšte ne zavisi od vas, ne mora da budete tu. Na osnovu tih uradili smo, posadili smo biljke, znači to nije moglo više digitalno, morali smo da odemo u Loznicu da posadimo biljke, slikali, prosledili mu sve, i čitav taj drevo, evo već 2 godine mi svakodnevno, svakodnevno, od sezone do sezone komuniciramo šta treba da se uradi u dvorištu, šta je to što bi trebalo da uradi, da prihrani, da oreže, ali to je način i put kako smo skratili do trenutka izvođenja, jer oni obično se žale, ljudi, prođe vreme, oni brzo komuniciraju, jednom traže neke informacije, ako ne nađu, idu dalje, teško je sa stanovišta, makar da dobiju prvu validnu informaciju kako, šta i na koji način uraditi, i to je to način kako smo mi digitalizovali Ašu, da tako kažem, onaj deo što smo mogli. Onaj deo ne postoji još, niti će se pojaviti program koji će to sam, uvijek mi je bio smešno, ona animacija kad padne sneg, pa roditelj kaže sinu, izađe, uzmi lopatu i skloni sneg, za to nema aplikacija na računaru. E to mi je jednostavno uvijek bilo i zašlo, nemoguće, nema aplikacije. Znači, bar da ubrzamo informacije. Pa videli smo to i u drugom bloku, i on delu vezano i za zaštitu, i za banke, za sve, i on je zanimljiv deo da i banke, iako ubrzavaju deo procesa, ostale su temenice koje na kraju taj papir i koji usporava. Znači, da pokušamo da taj deo smanjimo, makar ono što je moguće, ono što nije moguće, drvo, kad kažemo šta uradite drvo, kako da poraste drvo ako ga niste posadili, pa prilika je da ga posadite sad, da ne odlažete vreme, da stalno mislite da će nekad neko bolje vreme biti, da ćete nekad imati više vremena. Neće se to desiti.
Evo možda zanimljivo sada da iz ovog drugog bloka pomenemo ono što rekla Ilijana Vavan, generalna direktorka kompanije Kasperski Lab za Evropu, koja je inače imala jedno zaista izvanredno izlaganje, i ono što je važno je ovo što sam ja već nekoliko puta naglasila, izvanredna je zaista prilika da je publika, ali svi mi mogli smo da postavljamo pitanja na koje i ona i ostali učesnici su odgovarali, ali ona između ostalog rekla nešto što mi se čini da je veoma važno. Digitalna transformacija ima svoje pozitivne strane, ali je važno biti svestan i potencijalnih opasnosti, kako poslovno, tako i privatno. Naravno, kada radite za Kasperski lab, Vojo, to i mora biti fokus, dakle zaštita, ali evo samo kratko da vas zamolim da prokomentarišete ovo.
Upravo zato smo i zvali gospođu Vavan da bude predstavnik onog dela industrije koji se bavi bezbednošću, jer najčešće o digitalnoj transformaciji se govori isključivo u superlativu i sve će biti lako rešivo. Kažite mi koji je problem, napravit ću vam aplikaciju i ako nemate problem, pa ću vam reći da ta aplikacija rešava problem koji nemate, samo instalirate neko što nište i tako dalje. A iza svega toga stoji ona mračna strana. Ona je, gospođa Vavan je iznala jedan primer igračke plišanog mede koji je povezan na internet, koji komunicira sa devojčicom, pevaju spavanke, ima dosta širok ne samo fond reči, nego mogućnost komunikacije, jer praktično komunikacija je tamo negde u oblaku na nekim velikim serverima. A onda je komšija, za koga se ispostavilo da je pedofil, uspeo da naruši, da hakuje medu i da on komunicira sa devojčicom. Sad možete mislite, to prvo ljudi generalno imaju visok nivo poverenja prema stvarima, naročito stvarima koje nešto radi. Pa još ako govore, skloni smo da se potpuno intimiziramo ili da nadevamo imena tim stvarima. Sad možete zamislite perspektivu devojčice koja priča sa svojim medom, taj mede onda pozove da izađe na prozor, pa da izađe u dvorište, pa da ode do komšije. Na vreme je to otkriveno, ali znači nije bilo teških posledica, ali to je samo delić onoga što će se dešavati. Internet stvari znači da će sve biti povezano na internet, to je smisao 5G mreže koja se najavlja. Znači da biste mogli da upravljate svime time, potrebno je jako brz internet. Kad kažem sve stvari, znači ne samo kompjuteri, prekidači, termostati i sve ostalo, i sve će to biti potencijalne tačke napada.
Oh, Eko. Los Bando, ludi, road movie o ljubavi, avanturi, zanosu i rock'n'rollu od 14. marta u bioskopima. 16. marta ne propustite specijalnu projekciju u Cineplex Ušće uz rock'n'roll radionice i nastup prvog dečijeg rock hora. Distribucija Five Stars.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart u 20 časova.
Eko.
20 minuta, ostalo je još do 10 sati, pričamo danas u danu internet domena Srbije. Evo možda vreme zaista leti, da se poigramo rečima kada smo već pričali o krilima digitalne transformacije. Možda da damo jedan komentar trećeg bloka u kome se pričalo o jednoj zaista važnoj temi. Tog dana je počela slobodna registracija IDN naziva u okviru RS domena, dakle proširen set ćiriličkih slova u okviru Srb domena takođe, i naziv bloka je bio transformacija u korist nacija. Ovde smo takođe imali zaista izuzetno zanimljive goste. Možda, Vojo, da vi date komentar i Milan da kaže o čemu je on pričao. Priča je upravo o tome kako možemo da koristimo ćirilicu kada radimo, dakle, za svoj posao. Ali evo možda vaše utiske, šta ste...
Na početku korišćenja informatičkih tehnologija i interneta smo bili ograničeni u svakom pogledu na 26 slova engleskog alfabeta. Znači, slanje poruka, pisanje teksta, a posle su, kako je tehnologija napredovala, tako smo mogli da koristimo i latinične znake, postoji ćirilicu. Mnogo kasnije je to došlo u domenskoj oblasti, ali sada možemo da registrujemo ne samo u srpskoj ćirilici Srba domen, nego i u svim drugim ćirilicama nacionalnih manjina koje su registrovane u Srbiji, a isto to važi i za latinični domen, tako da nekad smo imali na raspolaganju 26 slovnih znakova, sada imamo ne 30, nego ukupno 67 u latiničnom domenu. Znači, to su svi oni dijakritici, dvotačke, crtice iznad c, s, z, o, u i tako dalje, 13 jezika koje govore nacionalnu manjinu u Srbiji. Znači, to je ta transformacija u korist nacija. Ne da svi moramo da naučimo jedan jezik i da se koristimo jednim pismom da bismo se međusobno sporazumevali. Uvijek je postojala neka lingua franca, nekad latinski, sada je to engleski, za komunikaciju u svetu između ljudi različitih nacija. A pogledajte, zar 821 milion kineskih korisnika interneta svi moraju da znaju engleski i da pišu englesku latinicu da bi komunicirali među sobom. Isto to važi i za sve druge nacije. I to je ta transformacija u korist nacije. Znači, krajnji cilj je, i to će sigurno biti postignuto, da tehnologija bude takva da svako može da se izražava na svom jeziku i pismu, ako piše, ili da govori. Već sada vi imate male, kao što je manje od mobilnog telefona, uređaj koji trenutno prevode, vi kažete na vašem jeziku, raspolaganje 26 jezika u ovom trenutku, i na ekranu se ispiše na jeziku po vašem izboru, ili ako pritisnete na taster, izgovorit će tekst. Drugim rečima, to je jedna vrsta pomoći očuvanju nacionalnih kultura, nacionalnih identiteta. S druge strane, postoje 20-godišnje i duže navike korišćenja onog ograničenog broja latiničkih znakova, i sad je prosto, ja više očekujem da će buduće generacije lakše da počnu da koriste internet na taj način, nego oni koji su 20 godina pisali takozvanom ošišanom latinicom i sad su prosto zbunjeni, to im je jednostavno jedna dodatna aktivnost, a savršeno dobro se snalaze i svi isti takvi koji koriste, njihovi prijatelji, isto to razumeju. Za jedan nivo komunikacije je dovoljno. Ali to istovremeno osiromašuje svu onu izražajnost koju ima svaka nacionalna kultura u svom jeziku. I nama je bilo posebno zanimljivo, zato smo zvali Milana Panterića da predstavi svoje rešenje, što su oni iskoristili ćirilički domen i ćirilicu u svom poslovnom nastupu. Jer to se najčešće povezuje sa temama iz kulture, istorije, tako nekih lepih umetnosti, a kada se dođe do poslovnih rešenja, pa znaš, ćirilica nije zgodna. A zašto? A neka nam sada Milan kaže.
Da, izvolite. A zašto jeste zgodna, da se našalim? Odnosno, vi ste se upravo po tome izdvojili.
Da, da. Samo pre toga, treba što pre krenuti da nam deca sutra čačak ne bi zvali cacak, upravo zbog interneta. Ali šalo na stranu, mi kao servisna mreža koja poslujemo u Srbiji, gde je zaista konkurencija neverovatna i velika, što je dobro, s druge strane daje nam više posla. Mi smo shvatili veoma jednostavno šta možemo da uradimo, to je s obzirom da poslujemo na tržištu Srbije, obraćamo se ljudima koji rade u Srbiji i žive u Srbiji. Mi smo iskoristili tu mogućnost da jedni od retkih napravimo veoma prosto i jednostavno sajt na ćiriličnom pismo i ćiriličnom domenu, znači motrio.srb, i upravo naš sajt koji je i na latinici sa .rs domenom, imamo opciju i da bude odmah na ćirilici. Jednostavno, ništa po meni, to ništa nije spektakularno, ništa sjajno, nažalost, kažem, mi smo sad jedni od retkih, ali se nadam da ćemo tu mogućnost ubrzo izgubiti, jer ne vidim razlog zašto neko ne bi komunicirao sa ljudima koji su u Srbiji na našem maternjem, odnosno ćiriličnom pismu, i to nas u neku ruku izdvaja trenutno od konkurencije, jer mislimo da smo s time zaintrigirali korisnike, kupce, i aha, vidi ovo nešto interesantno, nisam ni znao da postoji .srb, šta sad ovi pričaju, onda da kliknu i da odu da vide šta se tu dešava. I zaista nam je to pomoglo. Znači, prilikom lansiranja sajta na .srb, nekom malom akcijom koju smo napravili, zaista nam je ti pregledi sajta znatno, znači u jednom mesecu smo imali godišnji pregled sajta, čisto kad smo lansirali tu neku interesantnu, veoma jednostavnu akciju pogledajte .srb, tako da mislim da je to dobro i kažem, zaista se nadam da ćemo što pre izgubiti tu današnju situaciju koju imamo, da smo jedni od retkih koji to koristi.
Dragan, jel želite vi nešto da dodate? Ste slušali ovaj panel, ste bili tu sa nama? Šta vam...
Slušao sam panel i interesantan je taj deo, i što Milan rekao, stvarno je taj pomak u tom delu mogućnosti ćiriličnog pristupa kao ono našeg nacionalnog pisma. Znači, traži se niša, vidi se sad prezasićenost možda ovim običnim načinom te ošišane latinice, pronašli ste nišu koja je interesantna, da jednostavno sa ćiriličnim domenom privučete pažnju, što je i gospodin Rodić rekao, čini se da će ove mlađe generacije vidimo komunikaciji koju mi imamo i četu koji je dnevno prisutan na Gardner RS kad ljudi komuniciraju, sve veći broj mladih ljudi komunicira ćirilicom. I to je, mislim, ono pohvalno i čini se da više komuniciraju nego ove starije generacije, baš zato što imaju taj komfort da znaju da to je sve moguće.
Pa to bi možda i bio jedan od odgovora na jedno od pitanja koje smo postavili kada smo diskutovali da li smo dobili pod znacima navoda ono što smo tražili kada sada postoji mogućnost koja postoji, dakle da se registruje na različitim slovima i u krajnju ruku na svome pismu, pa možda bi jedan od odgovora mogao biti da je to veoma dobro između ostalog i zbog toga što imamo pravo izbora. Dakle, možemo da biramo da li hoćemo da napišemo kako su beše bili oni čuveni Vojo primjeri cetka ili četka, je li tako? Ili...
Da. Puno takvih kada počete se baviti nekom temom, onda vidite koje sve u stvari do kakvih neusaglašenosti može da dođe korišćenjem uskučanog pisma koje ne odgovara vašem jeziku, a u stvari imate pismo koje u potpunosti savršeno odgovara upravo našem jeziku i glasovima kojima se mi koristimo. Vi nikada nećete biti u situaciji da u srpskom jeziku, ako ste čuli sagovornika razlovetno, da ga pitate, a kako se to piše, jel sad duplo L ili duplo O kao u nekim drugim jezicima, da postoje vrlo komplikovana pravila. To sam prvi put, kad sam prvi put video kako na engleskom piše pevačica ime Sara Vaughan, pa ono o koliko je slova, koliko je tu jednostavnije.
Dobili smo, evo sada možda da samo kratko prokomentarišemo, imamo i pitanja od slušalaca, odnosno komentare, pa sad između ostalog se kaže u jednom komentaru: veterinar kada vakciniše psa protiv besnila stavi mikročip, tako da inspektor može i na ulici da psu očita čip i dobije sve podatke o vlasniku, da vidi da li je pas vakcinisan, i to je u redu, to je pohvalno, ali pored toga što veterinar unosi podatke o vakcinaciji u bazu podataka na internetu, onda isto to mora da napiše na još 5 formulara olovkom na papiru. Pre digitalizacije, ovdje se kaže u zaključku, je to pisano samo na jednom papiru. Dakle, evo da čujem kako komentarišete ovo. Nije bilo pitanje, ovo je konstatacija, ali izvolite.
Radi se o tome da pravna regulativa uvek malo, a ponekad i malo više, kasni za tehnološkim promjenama. Sjetimo se koliko je vremena bilo potrebno da elektronska faktura bude priznata kao pravno valjana. A šta smo radili do tada? Pa pošaljemo elektronsku fakturu ili običan PDF klijentu da ima što pre, a onda odštampamo, potpišemo, pečatiramo, pa šaljemo poštom. Zašto? Zato što je takav bio zakon. Znači, to će uvijek tako biti. Ne možemo da se ljutimo na pravnike, ne mogu ni oni da predvide a šta će biti buduće tehnološke promjene, pa da mi već sad krenemo da menjamo zakon. Pitanje je samo koliko brzo se te promjene dešavaju, i u stvari je lakše uraditi, napraviti neku novu elektronsku proceduru, nego obezbediti da ona bude u svim segmentima razuđenog pravnog sistema podjednako priznata u istom tom trenutku. I zato imamo još uvijek te situacije, to su ti problemi rasta, gdje vi imate razrešena neka pitanja, uradite deo aktivnosti elektronski, a onda morate da oštampate, arhivirate u više primjeraka i tako dalje.
Ali kako ćemo onda biti na klik do 2030. godine, kako je stajalo u naslovu poziva na Dan internet domena Srbije? Dragane, Milane, šta je važno da uradimo? Dakle, koji su to neki koraci? Postoje poteškoće, to je evidentno, ali kako ih rešiti?
Pa sa stanovišta svog dela aktivnosti koje radi, onako da kažem savjesno, sigurno nećemo taj, kažem, klik odraditi, da bar sa stanovišta onoga što mi radimo potrudimo se da ljudi informacije koje traži, do kojih žele da dođu u našoj sferi koju poznajemo, primenimo i ispratimo sav taj deo mogućnosti koji traži ta digitalizacija. Jednostavno nećemo moći, možda papirološki u našem slučaju nije toliko zahtevno kao što je u drugim, kao što je u ovom slučaju vakcinisanja psa. Sigurno će biti tako vreme da će možda za 30 godina se promeniti taj deo procedure, ali nisam siguran da će u našem poslu Ašo moći da se digitalizuje, makar ćemo ostati tu, da kažem, donekle u delu tog fizičkog rada koji je prisutan, ali s druge strane taj deo, čini mi se da to donekle i spas toga, ta digitalizacija donosi samim sobom donosi i dosta stresa i ubrzanja života, tempa života. I mi obično kažemo, kad gajite cveće, biljke, vašu baštu, to donekle, poznata je ta terapija biljkama, i čini mi se da to neka ravnoteža onome što ide i sa tom digitalizacijom, makar će ljudi stres i sve ostalo što prati ubrzan način, taj deo ubrzanja nije samo, to je stvar ubrzanja u glavi, to su želje i misli, jednostavno mi sve više želimo i sve mislimo da ćemo brže uraditi, a to je nemoguće, mi imamo 24 sata u toku dana i ne možemo da ga ubrzamo više, samo su naše želje za aktiv i proaktiv veći, makar da kroz te biljke i cveće pokušamo da to smirimo, pa mislim da je uspeh.
Milane.
Mislim da je stvar po meni relativno jednostavna. Prvo, taj koji organizuje digitalno i koji napravi digitalni neki sistem mora da bude siguran da je on kvalitetan, da radi, da nema nikakvih problema i da će da nam pruži neku korist. Onda je veoma prosto reći ili tako ili nikako. Daću vam veoma prost, jednostavan primjer. Pre svega 15 godina kada sam ja počeo da radim u ovoj autoindustriji, rezervne delove smo poručivali preko fax mašine. Znači, servisiri su pisali na fax šta im treba i puštali fax tamo negdje. napravili smo kompjuter, elektronski sistem poručivanja i rekli ljudi od sutra više ne može faks. Danas svi naravno sad znači koriste kompjuter. Tada pre 15 godina to im je bilo ono svemirski brod, ja sad treba da ukucam negde. Znači upravo vam to pričam, treba napraviti sistem koji smo sigurni da funkcioniše, koji smo sigurni sa svim ostalim dalje podacima i jednostavno reći od danas ljudi papir više čisto možete ga zakačiti na zid, ali od sutra se samo ovo koristi.
Dobro, hvala lepo. Jako ste otvorili jedno zanimljivo pitanje. Ja sad moram da vas prekinem jer imamo još minut do kraja emisije, a to je taman dovoljno vremena da se ja zahvalim našim današnjim gostima koji su nam pričali o Danu internet domena Srbije, o brojnim temama o kojima se tamo diskutovalo. Sa nama su bili Vojislav Rodić, predsednik programskog odbora konferencije, Dragan Sajić, urednik portala Gardner.rs, Milan Pantelić, direktor prodajne mreže za bivšu Jugoslaviju, Albaniju, Renault, Nissan, Srbija. Hvala lepo što ste došli i bili sa nama. A današnju emisiju Digitalne ikone pripremili su i realizovali Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović, Igor Živković, ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.